Sinni.
Virðulegi forseti, hér er verið að spyrja mig um svið sem að auðvitað heyrir undir annan ráðherra. Ég skal svara því fyrir mitt leiti. Auðvitað þarf að ná samningum. Ég tel að það verði gert. Ég er sammála því að þar til að nýjir samningar hafa fengist er ákveðin óvissa sem er óþægileg. Ég heyri eins og við öll að þeir sem að fara eiga í hlut þeir myndu vilja eyða þeirri óvissu sem fyrst. Ég held að það eigi bara einfallega við okkur öll, líka heilbrigðis ráðherran og ráðuneytið, að það er langa æskilegast að fá niðurstöðu sem fyrst. Ég er líka þeirra skoðunar að við eigum að hafa umhverfi hér heima sem laðar heim til Íslands alla þá lækna sem að vilja gjarnan búa hér og byggja framtíð fyrir sínar fjölskyldur. Að það sé aðlaðandi umhverfi á Íslandi í einu og öllu. Og það er viðvarandi verkefni að hlúa að heilbrigðiskerfinu, markmiðið á að vera tekið út frá sjónarmiðum sjúklingana, hvernig tryggjum við sem besta heilbrigðisþjónustu jafnan aðgang fyrir Íslendinga í nýrri heilbrigðisstefnu til framtíðar.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir og beiðni fyrirspurn til hæstvirts